Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марії. Як завжди о цій порі ми розпочинаємо програму «За Христа». Я біля мікрофона Максим Приступа як ведучий. І сьогодні, друзі, ми дещо так змінимо траєкторію нашої програми. Будемо дивитися за лаштунки сцени. Чому так скажу? Тому що будемо сьогодні так більше про творчість говорити. Сьогодні в нас в студії є співзасновник і навіть голова, пан Тарас Осауленко, творчого патріотичного об'єднання «Музбат». Щось таке виняткове. Вітаю вас, доброго дня.
Доброго дня, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Отже, друзі, це щось таке феноменальне, феномени, правда, в нашій також новітній вже історії України. Чому феномен? Ми будемо про це зараз говорити протягом цілої нашої програми, цілого спілкування. Не хитре, не якесь там незвичайне запитання буде перше. Це от як виникає ідея цього музбатальйону? Взагалі сьогодні це просто легіон батальйонів, можна сказати, є там і батальйони молитви. Тут у нас були капелани, котрі очолювали ці. І зараз ми чуємо музбатальйон. Навіть дуже гарно звучить. От музичний батальйон. Як виникає?
Будь-яка ідея виникає як броунівський рух, який кружляє в головах багатьох людей і який викристалізовується в якусь конкретну дію, акцію, організацію. Сама назва належить справжньому натхненнику цього руху, якого звати Олександр Юрков. Людина небайдужа до всього, що відбувається, як і небайдуже мільйонів українців, які, крім небайдужості, докладають своїх зусиль, часу, енергії і ресурсів для того, щоб дієво допомогти нашій державі в ці складні часи. В даному випадку в царині культури, пропаганди, інформаційного простору, який вимагає захисту від агресії нашого споконвічного ворога, північного сусіда.
Ну і все ж таки оцей момент вирішення, так, щоб погоджено вже було, от, як воно повстає, це питання. Тобто в голові це формується, напевно, а от як це вже, так скажемо, на папірі і на справі?
Конкретно відбувається таким чином. Я пам'ятаю цю історію, бо кілька разів заходив до Олександра по справах, і починалася якась одна акція, ми передавали якісь диски на фронт, потім ми направляли там кілька виконавців до сходу, залучаючи до акції інших волонтерів. Потім одного дня, дійсно, Олександр каже, я заходжу до нього, він каже, Музбат. І цю абревіатуру він вигукує. Я розумію, що в нього в голові вже виникла думка і назва, як назвати той процес, в який він вже втягнувся і втягує всіх нас. Дійсно, цікава назва, і така вона специфічна, і навіть така, що повинна бути.
І оправдовує, напевно,
вона
що себе.
Вона говорить сама за себе, вона не вимагає розшифрування, тому лягла зразу йому в голову, це його ідея, його назва, він автор. А всі решта, звичайно, ніхто з активістів, які на той час була з активу невелика кількість, ніхто не заперечував, бо всім дуже сподобалася назва, лаконічна, вагома така.
І промовляючи, це найголовніше також. Чи відразу все пішло, як хотілося? Чи були якісь проблеми, з чим стикатися? Все-таки ідея на чистій площині виникає, причому така гігантська, як на мене, ця ідея. Щось можете сказати?
Дуже гарне запитання. Я, насправді, почну навіть з кінця от сьогоднішнього дня, як це діє. Тобто, я сам, беручи участь в діяльності нашої волонтерської організації, споглядаючи збоку, не лише тішуся тому, наскільки природня є ця діяльність і гармонійна, і приязна для людей, і ефективна, крім цього, але ще підкреслюю це, я кажу іншим людям, які долучаються до нас або спостерігають, або за діяльністю, або є гостями на наших заходах. Я кажу, все-таки, от я тішуся з того, наскільки природня у нас все це виходить, причому динамічно, ефективно, узгоджено, і це колосальна робота. На сьогоднішній день, якщо починати від сьогодні відлік на початок, а вже 4 роки, вважайте, від дня, від завершення успішного, завершення переможного Майдану, то на сьогодні у нас рух людей, організаційні заходи, планування і таке інше відбувається в такій масовій кількості, що, здається, це як величезна якась організація, в якій працюють десятки людей, службовців, найманих людей, і це все вимагає координації, автобуси, поселення, зв'язку з місцевими громадами, з військовими частинами і таке інше. Крім цього, це ж не лише схід, де йдуть бойові дії. А діяльність Мосбату ширша, вона відбувається в площині законодавчої діяльності, ініціювання і підтримки тих законів, які допомагають українській культурі розвиватися. Це, наприклад, підтримка законопроекту про квотування української пісні на радіо українському, яким ми займалися от уже півтора року назад, і були, вважаємо, вірніше, нас вважають одним із лобістів цього проєкту, які приділяли багато уваги цьому питанню. Ми організовували прес-конференції, залучали експертів в цій сфері. Прес-конференції кожного разу ми проводили, дивлячись, яка була ситуація чи загроза в прийнятті цього закону. Ми ставили сцену біля Верховної Ради, ми розкладали друковану агітацію за допомогою наших друзів-депутатів всередині Верховної Зали перед голосуванням. Ми приходили на комітети з питань свободи слова, де обговорювалися питання квотування. Ми приходили туди з активом нашим, і ми висловлювали свою позицію активно. Ну, фізична навіть присутність наша була помітна. Тому такий штрих до діяльності Мосбату, який став таким всеохоплюючим на сьогоднішній день. Часто запитують, ви там маєте політичний якийсь інтерес, чи у вас є якась політична підтримка якоїсь з політичних партій, щось таке. Нічого такого немає. Ми співпрацюємо з усіма політичними силами, які є проукраїнські. Працюємо з усіма проукраїнськими силами. Тому ми є позапартійна організація, ми співпрацюємо з усіма, хто хоче нам з нами співпрацювати. І це теж виходить природньо. Тобто на сьогоднішній день можна сказати, що організація спілкується з людьми, навіть там з політиками, які між собою не спілкуються. Тобто на чіткий момент. І десь навіть пересікаються на наших заходах і виникає
майданчик діалогу.
Може бути конфуз, але ми співпрацюємо з усіма. Тому на початку, після виникнення назви, ті поодинокі виконавці, які брали участь, і активісти, набрали обертів. Сама організація, коли сформувалася і була зареєстрована, вона вже додала якогось формального насичення цієї діяльності. Ну і, звичайно, різноплановість діяльності Мосбату, вона тримається на такому осередку, ядрі організації. Ми його називаємо штабом, хоча за законом ми маємо правління, але насправді це у нас штаб, який є ширше, ніж правління формальне, бо штаб – це люди, які кожного дня працюють на своїй роботі, мають свою основну діяльність, але тим не менше приділяють багато зусиль для того, щоб підтримати нашу справу. Ну, в чому полягає справа? В чому, яке призначення Мосбату? Призначення Мосбату виникло якраз під час, на початку агресії Росії, коли ми вирішили допомагати протистояти саме інформаційній і культурній агресії, бо Мосбат є, ну, тепер Мосбат є культурологічним громадським об'єднанням, напрямок наш волонтерський, і, звичайно, ми допомагали і тим, що було необхідно саме на початку агресії, речами, збором речей, амуніції, те, що робили всі, незалежно, що вони там спеціалізуються на питаннях культури, чи там книговидавництва, медики і таке інше, займалися всім, що потрібно, хоча віддавали перевагу, звичайно, культурологічній діяльності. Потім у нас виникла ідея, що нам потрібно підтримати державу там, де вона поки що слабка, де державні організації не є такими ще, скажімо, проворними, потужними, активними. І ми вирішили посилити присутність української культури тих регіонах, де вона цього вимагає. Це, зокрема, південні регіони Одеської області, які заходять таким крючком туди, гачком в Бессарабію, в Придунав'я, де дуже складна була ситуація в 2014 році, бо були такі настрої очікування серед не проукраїнських сил, чим закінчиться наступ такий потужний тоді Росії. Оскільки він був зупинений українськими військами, українською нацією був зупинений, то ясно, що ми в цей час могли задіювати, розгортати ту діяльність, яка була нам по силах. Ми виступили з ініціативою проведення в місті Ізмаїл фестивалю «Дунайська Січ», для того, щоб, по-перше, підтримати тих патріотів України, які там в тому краю, які віддалені від центру, від навіть Одеси, і інфраструктурно на той час не було дороги, розбита дорога Одеса-Рені, яка, як анекдот, вже була в Україні відома тим, що там тільки танком можна їхати, розбита, нею ніхто не займався. І такий острівок, знаєте, який тягнувся до якісь потяги до так званого самовизнання, там автономії так само були. Тому по цих розбитих дорогах ми відправляли автобуси з людьми, які влаштовували, які організовували на центральних площах не тільки Ізмаїл, а прилеглих міст Болград, Рені, Вилково, а навіть острів Зміїний до наших військових. Ми це все організовували в рамках фестивалю «Дунайська Січ», до якого держава перші 3 роки не була зовсім причетна. А ми були так нейтрально прийняті спочатку місцевою владою, але потім порозумілися, і на сьогоднішній день місцева влада нам надає дієву підтримку в проведенні заходу. І цей захід знаний в цьому регіоні. Більш потужного заходу там немає, тобто держава ще на сьогоднішній день якось не зорганізувалися.
Трошки згодом ще про Ізмаїл скажемо, тому що є що сказати. Там навіть зароджується, зараз я знаю, громада Української православної церкви Київського патріархату. Це також є показник, можливо, це і ваші насінини, які проростають такої патріотичної свідомості. Повернемося ще до цих витоків. От хто були перші учасники і, можливо, хтось з відомих гуртів, хто підтримав цю ідею вже і стали на такий рівень, який сьогодні ви маєте?
Ми завдякуємо співпраці на початку нашої діяльності з такими виконавцями, як гурт «Гайдамаки». Ми завдякуємо таким виконавцям і гуртам, як «Тінь сонця» Сергію Василюку, окремим виконавцям, як Сергій Файфура, який є бардом і виконавцем. Ну, інших я зараз вже не можу згадати, чи були вони першими, бо зараз вони залишаються в обоймі. Всі вони залишаються в обоймі нашого музбату, і дуже активні, і завжди вони співпрацюють з нами. І знаєте, як майже учасники військового формування готові їхати і брати участь там, де потребується держава і час.
Дякую вам. Наступне запитання, ну, дуже також просте, от про засади, на яких ви існуєте. Ви говорили про логістику, як це треба організувати, наприклад, для учасників, все ж таки якісь створити, бодай, людські умови, щоб переночувати. Це все вимагає коштів, напевно, що і ви є заручниками цих обставин, тому що, напевно, держава вам не допомагає. Знову ж, волонтери, знову ж така благодійність.
Основу нашої діяльності на початку склали ресурси, які ми докладали самотужки, тобто ніякої допомоги у нас не було, окрім тієї ж волонтерської допомоги в зоні АТО, допомоги з боку військових частин, керівництва військових підрозділів, які допомагали нам розміщувати наших виконавців, які допомагали організовувати зустрічі з військовими, логістика. І на сьогоднішній день так само ми дуже часто напряму працюємо з керівниками підрозділів, які нас знають вже, які приймають і таке інше. Далі пішла підтримка з боку місцевих організацій, хоча вона невелика зовсім, але трохи вона змінилася, особливо в цьому році. Але це не фінансова допомога, це допомога з боку інформаційного поширення про заходи, які там відбуваються. Це допомога з розміщенням, дуже скромне розміщення, майже в таких польових умовах, куди їдуть наші люди, там автобусом з Києва по 16 годин добираються. От, але всі вони якби не журяться, тому що розуміють, що солдатам там набагато важче. З часом долучилась трохи держава. От минулого року в нас було фінансування з боку Міністерства молоді та спорту. Хоча і невеличке фінансування, але тим не менше допомогли нам з коштами на організацію сцени в Ізмаїлі Одеської області на фестиваль «Дунайська Січ». В цьому році вже більше. Це Міністерство культури. Ми якби стали переможцями гранту на проведення двох заходів на сході України. Один захід присвячений до свята, до відзначення Святого Миколая. 18 числа їде рейд наш до музичних шкіл Луганської та Донецької областей, прифронтових сіл, на межі майже зіткнення, де вони будуть проводити, наші представники будуть проводити концертні заходи і будуть проводити уроки, інформаційні уроки, де будуть розказувати про зміст цього свята, про його витоки, значення, будуть поширювати ті збірки музичні, які ми підготували. А другий виїзд, сьогодні він відбувається якраз, поїхали люди, і це кілька гуртів. Якраз цей рейд присвячений відвіданню саме військових частин. Називається цей грант, який ми отримали, «Нехай ворог плаче, як тримайся, козачі, нехай ворог плаче». Таким чином. І тут є співпраця з місцевими органами влади, ті ж самі музичні школи в першому випадку, в другому випадку це військові частини, часткове фінансування Міністерства культури, ну і, звичайно, ресурси прості наші, які там дозволяють винайняти якісь мінімальні речі. Головне це все організувати.
Так, направду. Я нагадаю нашим радіослухачам, що у прямому ефірі програма «Захристи». Я гостимо сьогодні пана Тараса Осауленко, Музбат, співзасновник і голова творчого патріотичного об'єднання Музбат. Якщо у вас вже в плину нашого часу і розмови виникли запитання або коментарі, або кілька слів приємностей сказати, будь ласка, розпочинайте телефонувати цієї хвилини. Наші номери телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-600-5018-60 та 093-272-07-45. Розкажіть, будь ласка, як діє механізм? От у вас є ідея, наприклад, 14 жовтня Покрова, ось, і є нагода для того, щоб підтримати, знову ж таки, бойовий дух. Як це відбувається? Свиснув тінь сонця, там, давайте, гайд сюди. Ну, як це все відбувається? Тому що це надзвичайно великий проект, напевно, що масштабний, і які послідовності цих дій мають бути прослідковані?
Відбувається таким чином. У нас є регулярні засідання нашого штабу Музбату, куди після робочого дня приходять наші активісти. І ми обговорюємо плани, пропозиції, які виникають у нас, у кожного з нас. Виділяємо найголовніше, обговорюємо і визначаємо заходи, які ми можемо організувати і провести. Враховуємо основні моменти, які відповідають саме самому змісту діяльності Музбату. Перше – це підтримка української культури і її розвитку, пропаганда української культури в тих місцях, де вона цього потребує, де держава ще не наділяє цій підтримці відповідного значення. Це для нас основний напрямок. Другий напрямок – це підтримка наших військових і їхнього морального духу. І, звичайно, третій напрямок – це заходи, пов'язані з розвитком культури української в цілому. Тому наша діяльність, вона сконцентрована, звичайно, більше на Сході, з відомих причин, і досить масштабна. Заходи, які ми провели от в минулому році, за цей рік ще ми підіб'ємо підсумки, в минулому році у нас було здійснено більше 300 виїздів груп на Схід. Тобто, уявіть собі, такі культурно-інформаційні рейди, погоджені з військовими частинами, з місцевими адміністраціями, куди виїжджають гурти великим автобусом, де вони беруть не лише з собою музичні інструменти, вони беруть україномовну літературу, вони беруть літературу, присвячену, причому нову літературу, яка видана до певної дати, або це пісенники, або історична література. Ми беремо з собою великі примірники, багато примірників газети «День», з якою ми співпрацюємо. Ми влаштовуємо роздачу цієї газети під час проведення свят. Ми беремо багато української символіки, прапори, пов'язки на руку, стрічки, прапорці. Це все ми роздаємо серед людей, які приходять на свято. Ми проводимо захід в оточенні цього українського національного такого символізму, патріотизму, підйому. Після концерту ми організуємо таке коло єдності, намагаємося це зробити залежно від зали чи місця, де ми проводимо. Взагалі все це дуже складно було, бо на початку, скажімо, не те, що не було підтримки, навіть перешкоджали ще деякі представники так званої влади. Зараз цього вже немає, але так відбувалося, що підтримки не було значної. І ми проводили заходи, підсвічуючи наших виконавців фарами з автобуса. Наприклад, на сходах там будинку культури, коли нам вимикали світло і таке інше. Але зараз, як правило, цього вже немає. Тобто на початках, коли хиталась ситуація туди-сюди, дехто боявся, дехто тікав, тому можна було приїхати і побачити зачинені двері і відсутність людей. Але зараз люди знають Музбат. От я 14 жовтня був в Авдіївці з Музбатом. То в Авдіївці Музбат знають, і як ми проводили заходи в кількох місцях. Коли ми приїжджаємо, наприклад, в Авдіївку, то ми не лише в Авдіївці проводимо заходи. Роз'їжджаються наші групи, які складають делегацію в різні місця. Поруч це військові частини, в інші міста. І в один день ми можемо провести до 10 концертів. Тобто це на відстані там досяжності, щоб знову зібратися і далі рухати в інший пункт і знову роз'їхатися. Так от розкидаємо нашу діяльність, щоб вона була ефективною. То зараз от в Авдіївці, наприклад, Музбат знають і кажуть, що Музбат найбільше надає підтримку. Вони помічають нас. Хоча треба сказати, що інші виконавці так само з України їздять і бувають. Але от системна робота така, знаєте, коли до нас можуть подзвонити, попросити допомогти, Музбат себе зарекомендував саме з такої частини. І от в Авдіївці, коли в школі, зараз не пам'ятаю номер, в центрі міста проводився захід до Дня захисника Вітчизни, виступали наші гурти, і виступав Євген Їжак, Євген Романенко з гурту «Тарута». На сходах його радісно вітали місцеві мешканці, тому що вже вкотре він виступав і на цих сходах, і він відзначив, що змінюється там і ситуація, ну, якби на краще в плані інфраструктури школа поміняла там вікна, а змогла поміняти вікна, там зроблення оздоблення і так далі. І люди це теж радо сприймають, тому що ми, приїжджаючи з центру України, відзначаємо, що є такий поступ в увазі до людей на місці. Крім цього, такий приклад можу навести, що приклад підтримки саме патріотичного духу не лише серед військових наших, але серед мешканців тих віддалених регіонів, які зазнали навіть окупації. Це теж важлива діяльність наша, тому що зараз ми маємо багато наших друзів, які підтримують нас на місці. Це волонтери місцеві, які і проведуть автобус, і домовляться за розміщення, і зроблять велику організаційну роботу. То в такому випадку от ми підтримуємо саме дух тих наших активістів, які там є на сході. І скажу вам, що в такому плані ми от провели, можу лише дати два приклади, які зараз в голову прийшли. Ми підтримали проведення, ми взагалі зініціювали проведення в місті Рубіжному Луганської області заходи на честь Василя, співака українського Василя Лютого, якого в 14-му році місцеві проросійські колабораціоністи жорстоко побили. Відкрили на нього кримінальну справу за те, що він захищався. І ми через 3 роки, вважаєте, приїхали туди на те ж саме місце. Влаштували на центральній площі, де було тоді побиття, і де ці сили думали, що вони будуть домінувати. Приїхали, влаштували величезний концерт на його честь. бо ця історія там запам'яталася багатьом, вчителя історії за його проукраїнський настрій ледве витягли живим звідти. Ми приїхали, щоб підтримати і його ім'я, і додати наснаги іншим патріотам, які там є. А два тижні тому назад, так само, в іншому місті Луганської області, Сєвєродонецьк, який є зараз адміністративним центром Луганщини, ми зорганізували, зініціювали і провели концерт на честь пам'яті загиблого лідера фракції БПП місцевої Сергія Самарського, якого вбили цього року за його проукраїнську позицію. Тут людина, яка захищала Україну, яка побувала в полоні, повернулася жива. Ми зрозуміли, що пам'ять про таку людину повинна бути, і ми повинні підтримати цих патріотів, які там на свій ризик проводять активну роботу. Провели цей великий захід в Центральному палаці культури, зробили афіші наперед, провели це в великому переповненому залі, запросили депутатів Верховної Ради від БПП. А це захід був на підтримку патріотів України на Сході і в честь пам'яті загиблого Сергія Самарського. Тобто така функція наша, вона така десь якось мірою специфічна.
Я скажу так, ви там говорили про засоби, як ви українізовуєте, от ці стрічки, ці браслети, наче така собі лагідна українізація, я би назвав цей процес, який ви робите. Ну, шкода, що цього не було раніше, і прокинулася ця ідея тільки тоді, коли рана закровоточила. Наступне, от у вас вже є три збірки. Перша – це «Коло тихого Дунаю», потім «Співай, козаче, нехай ворог плаче», про які ви вже згадували. Практично 13 грудня була презентація нової збірки. Це «Щедра коляда». Трохи розкажіть про ці твори, що в них спільного, що, можливо, відрізняється між цим всім, і як виникають, знову ж таки, ідеї цих альбомів записувати?
У нас вже збирається цілий набір таких збірок.
Це за 4 роки вже 3 збірки.
Це 3 збірки, багато. Так. Вони дуже лаконічні, але остання збірка ще й дуже красиво видана, мені дуже подобається.
Ми згодом трошки послухаємо кілька треків цієї збірки.
Ми готуємо ці збірки залежно від того, яка подія насувається на часі. І розуміємо, що її треба посилити музичною присутністю. Причому збірки, які ми готуємо, ми робимо разом, зразу покладаємо ноти, додаємо ноти до пісень, які додаються до збірки конкретної, додаємо диск, записаний гуртами, які є активістами нашого об'єднання громадського. І таким чином ми розповсюджуємо безкоштовно серед тих людей чи організацій, куди ми спрямуємо свої зусилля. Ще вам скажу, що ми видали одну велику збірку до фестивалю «Дунайська Січ» в Ізмаїлі.
«Співай, козаче, нехай...»
Ні. Велика збірка, напевно, у вас її немає, називається «Коло Гаю, коло тихого
Коло
Дунаю».
«Коло тихого Дунаю». Да. Ну, ми не маємо, на жаль, треків.
Це велика збірка, де зібрані фольклорні, біля 100 пісень, фольклорних пісень, а де є згадка про Дунай, пісні, яким багато століть, які показують, що це ці витоки українства на цій території є дуже древніми, давніми. І ми поклали так само це все на ноти, доклали гарні ілюстрації і розповсюдили на території, особливо Придунав'я, півдня Дунаї, Одеської області, щоб люди користувалися в бібліотеках, і в школах, це є, і в університеті Ізмаїльському. Ми готуємо наступну збірку, яка вийде навесні цього року, і вона буде ще більшою, і така вже фундаментальна, в твердій обкладинці буде. Але то ми перший випуск ми вважаємо взагалі унікальним виданням для цього регіону.
Ну, а власне цей випуск «Щедра коляда», так якщо прослухати всі треки, вони різняться між собою, напевно, і часом написання. Відчувається це фольклорно-етнічне такі нашарування, але все ж таки обробки є сучасні. Як ви досліджували, де ви брали ці твори? Там також є переспівані деякі, наприклад, є от виконання пікардійської терції, це перша композиція.
Це заслуга тих учасників нашого об'єднання, які живуть цим життям, життям свого своєї творчості вже кілька десятиліть. Ті гурти і виконавці, які дбають за той вимір української культури, який не є таким відомим і дослідженим. Тому ті гурти, які ви назвали, і «Пікардійську терці», і Сергій Василюк, і гурт «Тарута», вони представляють ті доробки, які ми поширюємо і які ми вважаємо за потрібне, яким ми вважаємо за потрібне допомогти в популяризації. Бо наше об'єднання є якби організаційною складовою тих творчих надбань, які потрібно поширювати. І саме наша функція полягає в тому, щоб ми до наших учасників, які у нас немає своїх виконавців, тобто ми не є комерційною чи державною організацією, ми залучаємо тих людей, бо люди самі залучаються, які вважають за потрібно донести той чи інший твір до тієї чи іншої аудиторії. І, звичайно, це певною мірою вихід для такого поширення інформації про наш фольклор, причому він там десь більше до схильний до рок-фольку, етнофольку і так далі, того, що ми можемо покласти в сучасному виконанні, на сучасну музику і подати цікаво, тим паче для молоді. Тому це заслуга тих наших активістів, які працюють в цій царині. Хочу визначити також пана заслуженого діяча мистецтва України, пана Миколу Сікору, відомого виконавця і професора, який є дослідником багатьох таких речей і який є упорядником в багатьох наших збірок. Хочу згадати Романа Кріля, це провідний співак і керівник гурту «Очеретяні коти», який вже
це багато... Вінницький, здається.
Вінницький гурт, який вже десятиліттями досліджує такий фольклор і покладає його на такий жанр, як блюз, скоріше, такий лаунж. І це дуже гарно сприймається. Тобто і Роман є упорядником теж, Роман Кріль є упорядником кількох збірок, і останній так само.
В тому числі. Ну що ж, зараз прослухаємо одну із композицій. Це те, що найбільше мені сподобалось, то я пущу перше, а далі ще почуємо дві, крім тієї, приємного переслуховування.
Thank you. плач, співай Янука із Залісся, йди хвилями лунатих пісень. Є на планеті Земля велика, хлібна країна, шлюбів, таємниць та ідей. Уклонися низько і на небо поглянь, вже вечірня зійшла зоря. Діва Марія, сина родила, святий вечір, земле моя.
Ну що ж, щойно ви прослухали одну із композицій з альбому, власне, «Щедра коляда», дуже гарна назва, і ми продовжуємо розмову з паном Тарасом Осауленко, саме співзасновником і головою творчого патріотичного об'єднання «Музбат». Ну, я знаходив інформацію про те, що ви свої альбоми, свої диски просто так роздаєте в рамках, знову ж таки, цієї самої українізації. Ось, і так само два альбоми нам приніс також один із учасників цього гурту в п'ятницю. Я міг переслухати принаймні один альбом «Щедра коляда». Я думаю, що наші радіослухачі ще в часі різдвяних свят неодноразово почують ці чудові твори. Один із них, власне, що ви зараз прослухали. Учасники в цих записів, хай буде, так, чи автори, вони всі є професіонали? Чи будь-хто може долучитися, просто маючи гарний голос, а не маючи, наприклад, навиків в нотній грамоті?
Будь-хто може долучитися, але після того, як ми переконаємося, що дух, творчість і настрій цієї людини чи гурта відповідає цілям нашої організації.
А як ви досліджуєте, чи це так?
По-людськи.
Тобто ви відразу на око, у вас є набите око?
Ніякого алгоритму відбору, анкетування у нас немає. Просто дивимося на людей, на гурт і відбираємо. Звичайно, що критерії – це україномовна пісня, україномовна, українська патріотична творчість, розуміння української державності, розуміння української нації як державотворчої нації, відповідність дій щодо сучасного стану в Україні і загроз, які є. Такого характеру.
В нас десь півроку тому був в гостях також учасник гурту «Фата Моргана» Ігор Роман. Він розповідав свою історію також. І те радує також, що учасниками цього руху, так скажемо, є люди, котрі на собі знають біль того краю. Напевно, це також великий і гарний стимулятор є для учасників цього гурту. А все ж таки, ми так говорили за українізацію, за цей лагідний такий жест з вашої сторони. Яку б ви оцінку сьогодні дали Міністерству культури в цьому плані? От в плані про квоти ви говорили, так, що про це дуже важливо. Це дійсно дуже важливо. На Радіо Мар'яні немає ні одної російськомовної, перепрошую, композиції, пісні, так, через те, що ми шануємо себе, шануємо Україну. А все ж таки від вас, коли ви справді і часом ціною, можливо, і ризику, коли їдете там на зону, сіру зону, їдете туди для того, щоб сказати, що Україна – це добре, Україна – це класно, і заохотити так само любити Україну тих людей, котрі, можливо, про Україну до того й нічого не чули, тому що тривалий час йшла русифікація тих земель і різні операції, переселення, те, що було, це дійсно дуже важко буде викорінювати. Ви це дуже добре усвідомлюєте. То все ж таки, чи не виникає у вас знеохочення через те, що не дуже добре працює сьогодні Мінкульт в цьому руслі?
Я вам скажу, що настали часи, коли ми можемо говорити про діяльність якогось державного відомства або структури, вести розмову як між собою.
Тому що на
рівні. Це все одно мається на увазі, що все одно це міністерство, воно є проукраїнське, воно є про державне, воно є наше. Є завжди в діяльності будь-якої людини чи організації плюс і мінус. Щось хочеться поправити, щось хочеться додати, змінити. Але ми не можемо говорити, що ми ведемо мову зараз з ворожими структурами, де сидять антиукраїнські діячі,
я розумію,
які гноблять українську мову і все намагаються зробити. Так, щоб воно навпаки не виникло. Ми ведемо мову, якщо відповідати на ваше запитання про діяльність і ефективність Міністерства культури, як про Міністерство культури української держави. Тобто, я дам оцінку таку. Це міністерство відповідає духу часу. Його очолює патріот України, який розуміє проблематику сьогодення. І алгоритм міністерства вибудовується правильний. Тобто нам треба звикати до того, що міністерство і держава не може заповнювати всі ніші існування державного організму там, де вона взагалі не повинна бути присутнім. Громадська діяльність, громадське об'єднання, людина, українець, він є державою. Ми повинні розуміти, що держава, вона встановлює лише правила. І вимагати від держави дії там, де держава не повинна бути присутня, це ми повинні відходити від того совка, ми повинні відходити від того механізму, який був за часів, я вважаю, колоніальної України. Бо для мене до Майдану Україна не була незалежною, це була частина метрополії, тобто з колоніальною адміністрацією на чолі з Януковичем. Зараз ця незалежність була штучною, зараз незалежність є природньою. Тобто ми справді незалежні. Але ми вибудовуємо ефективність державного організму і всі політичні процеси, які відбуваються в Україні зараз. Громадська діяльність, оборона і таке інше. Це вже наша діяльність всередині нашої незалежної держави, справді незалежної. Тому, говорячи про Міністерство культури, я розумію, що вибраний правильний алгоритм. Міністерство встановлює правила, як це повинно бути. Воно не втручається в діяльність якихось сегментів, де відбувається вже технологічна діяльність. І ці правила, вони відповідають нашому духу. Міністерство це розуміє. Є проекти міністерства, до якого ми зараз самі долучені, тому що раніше цього не було. Зараз навіть є частина коштів, виділених міністерством, на діяльність таких організацій, в тому числі Музбату, які ми використовуємо для своїх інформаційно-культурних рейдів. Тому в цілому я позитивно ставлюсь до міністерства, а те, що воно повинно прискорити свою роботу, що воно повинно крутитися швидше.
Я саме ось в цьому є... Так, питання. Так. Напевно, я так собі розцінюю вже сам до себе, що ми такий народ, котрі звикли дуже швидко все і зразу, а ну від цього якість також, мені здається. От, наприклад, зовсім недавно цей такий скандал, чи не це не скандал, я не знаю, як би його назвати, от історія про ці свати, так? Наче, що тут такого? Ну, по справедливості все, дійсно, багато символіки було російською, ну, багато, ну, тобто, такої насмінювання з України. Чому ні, так? Але цей процес, я, наприклад, з цієї ситуації я зрозумів, що він досить болісний. Якщо люди реагують, прості люди, глядачі, реагують просто так болісно на якийсь там серіал, котрий дійсно знятий росіянами, знятий на пропаганду всього російського, то інші речі це просто будуть ще болісніше. Я просто не знаю, що там далі заплановано буде в обмеженнях. Так, я дуже добре пам'ятаю, коли в кінотеатрах ввели за обов'язково так дубляж україномовний, наприклад, скільки його критикували, навіть здається, і патріоти українські критикували. Тобто з цього виходить, що цей процес буде досить тривалий і досить болісний?
Він може бути болісним залежно від того, як сприймають його люди, які не розуміють в тому, що ця болість ними сама і створена. Держава має свої атрибути. Суверенітет, прапор, гімн, мову. Кожна держава себе поважає і захищає. В тому числі має право захищати свою територіальну цілісність, що зараз і відбувається. Тому зневажливе ставлення до будь-якого елементу державності України, він викликає зворотню реакцію. Тому відповідальність людей, які дозволяють собі висловлюватися про державність України, певним чином повинна мати наслідки. І люди в Україні, і за межами України повинні це розуміти, що ця держава вимагає до себе поваги, як будь-яка держава в світі. І будь-яка дія чи висловлення, критика і таке інше вимагають реакції. Це не говорить, що заборони, але є елемент захисту держави, захисту її інтересів. Якщо такі висловлювання шкодять цій державі, то відповідно таке і відбувається. Я скажу, що я, наприклад, особисто цей серіал ніколи не дивився. Не тому, що я не хотів його дивитися. Я знаю, що він приземлений, він, напевно, смішний, бачив якісь елементи. Але для мене він, знаєте, він є таким, ну, якби, дуже не те, що примітивним. Він зроблений на рівні жартів побутового характеру. які є всеядними, якщо можна так сказати, на просторі колишнього Радянського Союзу. Що ви показуєте його в Казахстані, що в Росії, що в Білорусі, що в Україні?
Так. Угу. Мені універсальний такий.
Універсальний. Мені хотілося б бачити більше українського, справді українського характеру. І не в тому, що сам сюжет там може бути і інший. Сюжетів багато, але я хочу бачити щось на зразок нашого серіалу, який буде сприйматися, вибачте, як іноземний в Казахстані і в Росії. Бо там буде не буде тієї універсальності, а буде та наша культура, яка присутня і зараз в музичних збірках, які ми представляли, і в характері нашої діяльності як волонтерської організації. Якщо це буде, якщо сприймається в Україні правильно така діяльність і такі твори, то, звичайно, що ми повинні до цього звикати. І звикати повинні до цього
і вчитися люди, інших, щоб інші звикали.
Звичайно. Люди, які дозволяють собі не думати про такі речі. Тепер вони будуть думати. І ті, хто створює серіали, і ті, хто створює пісні, і ті, хто приїжджає на гастролі, що держава себе захищає. Тому все це повинно бути зважено з боку тих, хто це робить. Хто робить дії, які можуть зашкодити Україні. І я хочу сказати, що піднесення українського кінематографу стається на наших очах, і я вважаю, що керівник відомства Державного агентства з питань кінематографії Пилип Іллєнко – це одна з керівних посадовців нашої держави, яка дійсно відповідає часу, фаху і підтримує він активно і проводить правильну політику державну підтримки кінематографу. Заявив прем'єр-міністр про те, що наступного року буде 1 мільярд виділений на кіно. Я сам займаюся питаннями дистриб'юції телевізійного продукту. Я бачу, як змінилася ситуація, що українське витребуване, воно є на часі, його потребують телеканали. Ця зміна відбувалася на моїх очах. Тому нам потрібно шукати, вони є ці шедеври, які кладуться в основу сценарію, ідеї, і знімаються прекрасні фільми, які, знаєте, як поодинокі приклади можна було знайти там, ще, вибачте, за радянські часи. Є і гуморески Павла Глазового, є фільм «Вій» тодішнього періоду, є «Ніч на Різдво» і таке інше. Але нам треба вишукувати, більше класти і більше випускати. Серед більшої кількості кількість переросте часом в якість. І так само відбувається зараз з FM-станціями, які більше крутять української пісні. А на початку було те, що треба було ставити, зараз просто деякі пісні і мелодії закохуєшся, тому що вони дають клас, вони дають певний вимір, вони дають просто іншу якість.
Скажіть, ми вже практично маємо завершувати. Одне запитання, яке я залишив на кінець. От ви почали розповідати про Дунайську Січ, про цей фестиваль, який організовуєте також уже кілька років поспіль. Що там відбувається в кількох словах і чому саме Ізмаїл? Ось знаю, що Бесарабія, там на заселення заселена також великою кількістю болгарів, гагаузів. Ось, тобто, ну, мало тих, хто асоціює себе з чимось українським. То як вас там вітають в Ізмаїлі?
Ну, своїм запитанням ви і дали як відповідь, тому що наше призначення – це заповнити ту нішу, яка поки що є напівпорожня в плані культурної підтримки державою. Ми починали з того, що на День прапора України ми проводили концерти в Одесі, на центральній площі біля Дюка, на цих
сходах.
На кораблі «Гетьман Сагайдачний». І ми бачили, що ми витребувані, і це треба робити, бо навіть в ці моменти ще Міністерство культури якось не допрацьовувало і там. Але ще більше не допрацьовувало в віддаленому регіоні, до якого важко добратися було в ті часи. Зараз і дорога більш-менш, навіть в деяких ділянках зроблена автомобільна дорога, якою можна доїхати. Запущене пряме сполучення залізниці. Київ-Ізмаїл є потяг. Це величезне досягнення, тому що край себе не відчуває відірваним, він відчуває себе частиною України. Цей край відчуває увагу України. Ну, з нашого боку, наприклад, це культурологічна діяльність. Ми провели цього року вже четвертий фестиваль «Дунайська Січ». Це волонтерський рок-фестиваль української пісні. Дунайська Січ, тому що це, ну, не, на жаль, там не опера, чи на щастя, не опера, не якісь класичні твори. Ми хотіли, щоб туди приїхала молодь, щоб вони ходили в магазини, розмовляли українською мовою, там, щоб було українство. Щоб вони приїжджали туди. Рок вимагає...
Мудра тактика.
І це відбувається. Але підтягнулося вже після цього, і чи паралельні процеси були. Присутня там і помітна українська якби символіка, армія. А робляться дороги, і люди приходять замість першого року, на, як було це в першому році, здивовано.
Кількість учасників збільшується,
Збільшується, вони відпочивають, вони входять в раж, вони танцюють, вони підтримують, вони з прапорцями і таке інше. Ми провели марш українського прапора по Ізмаїлу цього разу. Цього разу в літку 17-го року ми зробили статус цього фестивалю міжнародний. Ми запросили туди гурти з Литви, з Білорусі, ну, з тих білорусів, які нам по духу відповідають. Наступного року ми запросимо поляків і грузинів. Тому цей фестиваль, він стає міжнародним, що надає ваги йому. Це все ми робимо в рамках цієї Балто-Чорноморської осі, яка протистоїть російській агресії, яка зазнала агресію від Фінляндії до Грузії в наші часи і України зараз, які знаходяться в стані напруги. Тому і литовці, і поляки, великою мірою, і грузини. А це все наші активні учасники підтримки не лише фестивалю, але й цього краю, і додавання різнобарності цього краю. Звичайно, там в Придунав'ї є великі поселення болгарської національності, румунської, молдавської. Але, знаєте, в кожній країні є національні меншини. Але кожна країна має пріоритет своєї державності, своєї мови і таке інше. Тому, з повагою ставлячись до національної меншини, ми показуємо, що фольклор, рок український, він загально визнаний, що він має історію в цьому краї, і наші збірники це показують, і якість, і презентація гуртів, які приїжджають відомі, це надає і пошану цьому краю, і піднімає його вагу, показує, що він є частиною, загальною частиною України.
Я дякую вам, справді, маємо вже закінчувати. Я нагадаю нашим радіослухачам, що це була в прямому ефірі програма «Захристи» з Максимом Приступом і також співзасновником і головою творчого патріотичного об'єднання «Музбат» паном Тарасом Осауленко. Дякую вам сердечно за те, що ви завітали в цю непогоду до нас в студію. Ось і, власне, для такого підсмакування ще того часу очікування Різдва, на завершення ми поставимо композицію «Щедрик» того самого Леонтовича, річниця якого знову ж таки недавно ми відзначали. Дякую всім, гарного дня, любіть українське.